raamatud võinud.
Tere head kuulajad! Tänases raamatutunnis on Imbi Herm ja Margit Prantsus ja meie käes on Terry Law raamat pealkirjaga Iga uskeliku võitlus. See raamat on kirjutatud aastal 2006 ja kohe järgneval aastal ka eesti keelde tõlgitud Karismaata ministris poolt. Tõlke on teinud ja raamat on välja andnud Hubert Jakobs. Me räägime tänases saates ka selle raamatu sisust ja Terry Law on ehk eesti lugejale ka tuntud. Tema sulest on ilmunud ja eesti keeldega tõlgitud raamat Lootuse harjumus näiteks, võib-olla veel mõned raamatud. Aga enne kui sisu juurde läheme, Imbi, kuidas see raamat sinu kätte sattus ja mida see raamat on sulle nagu andnud?
Tere kõigile kuulajatele ja õnnistust ja Jumala juhtimist tänasesse päeva. Et mina ei mäleta täpselt, millal ma seda esimest korda lugesin, aga see oli küllaltki ammu. Ma usun, et see oli üle 10 aasta tagasi. Ja siis ma mäletan seda, et see raamat oli minu jaoks täitsa nagu mingisugune avastus või vapustus. Et ma pean ütlema, et kui ma nüüd uuesti seda üle lugesin ja ma olen seda vahepeal ka veel lugenud, siis ta enam ei kõnetanud mind muidugi sellisel viisil, aga siis oli ta minu jaoks selline avastus, selle kohta, mida ma ei teadnud sellest olukorrast, milles ma usklikuna olen. No nagu ta kirjutab ju pealkirja on iga uskliku võitlus, et ma ei käsitlenud tolla ajal selliselt veel seda oma olekut kui võitlust. Ja võt selles suhtes see avas minu silmad. Aga miks, kes mulle selle andis või sain ma ise, ostsin selle raamatu, jäi ta pealkirja järgi mulle kätte. Seda ma ei mäleta enam öelda, sest see oli tõesti ammu.
Jah, me elame oma elu igapäevaselt, püüame leida Jumala tahet ja selle poole pürgida, aga nagu ütleb raamatu pealkiri, iga uskliku võitlus, et no esiteks tõstatab see muidugi küsimuse, et oi, et kas ma olen mingis võitluses, et mina ei ole mingit võitlust otsinud, mina tahan lihtsalt rahulikult elada, Nii et ühest küljest isegi intrigeeriv, et milleks selline pealkiri. Kui nüüd natukene süveneda, siis tuleb ilmsiks, et see võitlus, mida autor silmas peab, on see meie mõistuses toimuv. Igasugused meie mõttemallid või teinekord isegi sundmõtted, mõttemängud, meie mõttelaad, on ju, ma arvan, iga kristlane kogenud, teinekord ründavad siin mingid negatiivsed emotsioonid või siis kõik selline, mida me võime kokku võtta sõnaga mõtterünnakud. Ja just sellest Terry Law siin raamatus räägibki, et me paratamatult, kuna oleme inimesed, elame siin maa peal veel, on meil sellised rünnakud, mis iga päev mõtetesse tulevad ja siin raamatust ta võtabki siis selle teema lahti selles mõttes, et kuidas nende rünnakute keskel ellu jääda, kuidas võtta vastu õiged mõtted, kuidas valed mõtted hüljata ja kuidas sellist õiget harjumust endas kujundada, et kuidas saaks elada ühte rahuliku ja normaalset kristlase elu, nagu me loodetavasti kõik soovime, vaatamata nendele rünnakutele, mis meid tabavad.
Jah, et sa alustasid väga toredasti siin, et kui inimene usule tuleb, et siis ta, noh, loomulikult ta ei soovi, et ta satub mingisugusele lahing väljale, aga samas, et ega me tihti peale ka ei teadvusta, et me seal oleme. Et me peame seda kõike, noh, nagu kas enda osaks, enda vana mina osaks, oma loomuse osaks, seda kõike, mis meie mõtetes toimub. See raamat on väga hästi üles ehitatud, ka ta on selline struktureeritud, et ta käsitleb kõigepealt esimene teema on meeleparanduse teema, mis on hästi oluline ja sissejuhatav ja kõige alus, aga siis ta käsitleb saatana rünnakuid kolmes valdkonnas kiusatused, pettus ja süüdistus, mida ka saatan teeb, mida me teame, ja siis neid relvi, millega siis Jumala laps sellele vastu võiks astuda. Ja nagu ta alguses kirjutab, et tema mõte selle raamatu kirjutamisele asudes oligi just see, et anda meile täpne arusaam nendest relvadest, mis meil on, et kui ta teine kord on küsinud mõnikord usklike käest, et noh, millega sa astud vastu saatanale, kui ta sind ründab mingite mõtetega, et siis nad vaatavad tihti talle arusaamatuses otsa ja ütlevad, et nad ei tea seda, kuigi see kõik on meile antud. Nende jakude kaupadal see raamat on üles ehitatudki, aga et siin alguses sa mainisid ka selliseid mõtteid või sundmõtteid isegi, et ta räägib ka ühes väikeses osas siin alguses kindlustustest, mõttekindlustustest. Ja ta ütleb selle kohta, et see on nagu hoiak või see on mingi mõttelaad. Ja muidugi ta nimetab neid ka vaimolenditeks, mis püüavad siis meie mõistusesse nii-öelda oma kindlustuse püsti panna. Aga et mille vastu meil on kindlad relvad? Jumala sõna, Jeesuse nimi, Jeesuse veri. Ja need kindlustused, et kui me kõik mõtleme selle peale, siis täitsa selge, et noh, et need mõtted, mis meil on näiteks, noh, ta toob näite, et mõni inimene on harjunud mõtlema, et ma olen inetu. Küll ma olen inetu. Kas keegi on talle seda kunagi öelnud, see on jäänud talle mõistusse ja siis jälle vaatab ennast, et küll ma olen inetu. Või siis, et mul ei lähe midagi korda, mul ei tule kunagi midagi välja. Ja võt, niisugustest asjadest tekivad mõttesse nagu teatud mallid või nagu kindlustused. Aga et kuidas moodi siis sellest välja pääseda ja samamoodi räägib ta siis ka haigustest, et ta on ühe doktoriga vesteldes küsinud, et mis ta arvab sellest, et kui paljud haigused pärinevad mõtetest. Ja see on talle öelnud, et arstid arvavad, et 2/3 ja võibolla isegi rohkem haigusi on pärit tegelikult mõttemaailmast ja kõigest sellest nii-öelda, mis tuleb vaimse poole pealt. Nii et need on tegelikult ju väga noh, kõnekad asjad või tähelepanuväärsed ja võt nüüd kuidas moodi siis nüüd võita neid kindlustusi ja neid rünnakuid, mis meie vastu tulevad. Selles suhtes on see raamat noh, tõesti väga hea.
Ja ma olen sinuga täiesti nõus, nii et Terry Loom iga uskliku võitlus, kui need, see mõtterünnakute teema sind hea kuulaja kuidagi kõnetab ja oleme me ju inimestena paraku kõik selle võitluse sees tahame või ei taha, et siis ehk see Terry Loom raamat saab ka sinule abiks olla.
Raamatutund.
Terry Loom ütleb siin raamatus, et hirm on kõigi negatiivsete emotsioonide ema. Ja kui ma seda lugesin, siis ma mõtlesin, et võt, see on küll tabavalt öeldud. Sellised halvad mõtted, mis meid teinekord tabavad, et nende taga ikkagi on mingit laadi hirm. Ja siin raamatus Terry Loom üsna hästi püüab nagu paljastada need vaenlase valed, milledega ta meie vastu tuleb. Ja aastat eest ma sain ise ka ühe sellise hea, ma ei mäleta, kas see oli kirjanik või mõni kõneleja, tema tsitaadist või tema jutust nagu sellise võib öelda isegi ilmutuse ühesõnaga üks asi jõudis mulle kohale. Ma sain aru sellest, et kui vaenlane on valetaja, aga meie oleme Jumala lapsed, me oleme Jumala kaitse all, et no kuidas siis see halb saab tulla minusse, kui ma olen Jumala ehk hea nagu mõju väljas. Ja ma sain aru sellest, et vaenlane tulebki valega. Nüüd on minu valida, mida ma teen, kas ma jään seda valet uskuma ja kui ma jään uskuma, siis on tal just kui juba selline õigus tullagi selle valega minu ellu. Aga kui minu reageering on sellele valele hoopis teistsugune, ehk et ma ei võta seda vastu, sellel ei ole alust, sellepärast, et seda ei ole mul öelnud Jumal, vaid see on kusagilt teisest allikast, siis ma saan Jumala abiga sellele valele vastu seista ja see vaenlase rünnak on tagasi löödud. Nii et ma usun, et ka siit Terry Loom raamatust võivad lugejad saada mõne sellise väga kasuliku ilmutuse, mis aitab neil nendes eluolukordades hakkama saada. Terry Loom räägib siin näiteks sellest, et kuidas valvata oma mõtteid, sest olenevalt inimesest või ka ma ütleks päeva osast tegelikult meie kõigi peast käib läbi väga palju mõtteid. Teinekord kui me jääme hästi rahulikuks, võibolla läheme puhkama või öösel magame, et siis on neid mõtteid ilmselt mõnevõrra vähem, samas jällegi unes toimuvad sageli mingid hoopis omalaadsed võitlused, aga päevaaeg teine kord, kui me oma orav rattas ringi askeldame, et siis võib küll 100 mõtet peast läbi käia. Aga see vist on inimesteti veidi erinev, et mõnikord mõni inimene räägib oma ühte mõtet hästi pikalt ja võib-olla teisel käib samal ajal juba 10 muud mõtet peast läbi, et mis arvad, Imbi, huvitav, kas inimesed on ka erinevad, kas on sellised inimtüüpe, kellel on kuidagi lihtsam nende imelike mõtete või vaenlase mõtetega toime tulla ja mõnel siis vastavalt raskem?
Ma ei oska öelda, tähendab, ma ei tea, kas nüüd loomupäraselt on see võimalik, et kellelgi on raskem ja kellelgi on kergem. Ja tegelikult, kui ma niisugust asja väidan, siis mul peaks olema väga suured uurimismaterjalid käepärast, millele toetudes ma eks ole teen niisuguse järelduse, et tema saab nii lihtsalt nendega hakkama või ta ei pööra sellele tähelepanu nii palju, aga et on tõenäoline, et kui me süveneme või nagu Jumala sõna ütleb, et kui me juurdume sellesse õpetuse, sellesse sõnasse, mis kannab endas Jumala väge, et siis me õpime küll no kas kergemalt, aga lihtsalt no nagu kiiremini toime tulema kõige sellega, mis meie vastu tuleb. Sest Terry Law kirjutab ka väga hästi, ta ütleb, et selle kohta, et saatan ei saa sundida meid midagi mõtlema ega tegema. Valik on meie, sa ütlesid ka seda ja see on hästi oluline, et aga kui ma panen tähele, et see tuleb või noh, kas või ta räägib siin ka mõnedest niisugustest asjadest, mis noh, viitavad puudulikule meeleparandusele nagu taga rääkimine, mida teine kord kogudustes on ja muid selliseid asju, mida me võibolla ei pea niisuguseks, ma ei tea, mingis kolossaalseks patuks, aga teiselt poolt jällegi on see Jumala sõna vastane, sellepärast, et Jumala sõna 10. Käsus näeb meile ette, et me teeksime oma ligimesele kõike head, mida me vähegi suudame, et me mitte midagi temast ei räägi, ei sellist, mis võiks teda kuidagi häbistada või halvustada, nii et siis, et see oleneb küll tõenäoliselt sellest ja sellest ka, et kui teadlikud me oleme, sest ega me ei pruugi olla teadlikud, noh, esimene kord, kui ma lugesin, ma ei olnudki teadlik või ma ei saanud sellest aru, et kus tulevad, noh, niisugused mõtted või igasugused mõtteid tuleb inimesele pähe ja osa neist on tõesti täitsa jäledad kohe. Tuleb lihtsalt äkitselt sulle mingi rüve mõte ja ongi niimoodi, et kui sa noh, nagu mõistad selle olemust või kust ta tuleb, et sa võid sellega hakkama saada. Tänu Jumala sõnale, eks ole, kiusatusele me seisame vastu Jumala sõnaga, nagu Jeesus seisis. Kirjutatud on, et minul on Kristuse meel. Mul ei ole niisuguseid asju, Kristusel ei olnud selliseid asju. Jumala sõnas on kirjas ja ma olen Jumala juurde tulnud, siis ma kontrollin, ma olen Jeesuse päästeks vastu võtnud. Ma seisan sellel alusel ja mul on Kristuse meel. Niisugused asjad ei puuduta mind ühesõnaga, et sellel ei ole miuga mitte midagi tegemist. Et just see, et paljud jäävad süüdistuse alla võibolla selle tõttu, et ma olengi nii jube üks hästi kõnekas näide on tal siin üsna alguses, kuidas ta noh, kirjeldab neid rünnakuid ja siis kirjeldab, et ka täiesti paikkonniti võivad olla vaimolendid, mis võtavad selle enda võimu alla, et mõnes kohas on rohkem ja mõnes kohas vähem mingit asja. Et kui ta oli ükskord mingis komandeeringus, siis ta ööbis hotellis, mis pärast selgus oli sellises prostituutide linnajaos, aga ta ei teadnud seda enne ja öösel ärkaski niisuguste kohutavate mõtete või nägemuste või unenäo peale, mis seal oli, et ja ta tõesti tundis, et ta on üleni rüve, et tal tulid nii rõvedad mõtted, sellised noh, himurad ja iharad, et ta hakkas kohe palvetama ruttu ja issand tule appi ja siis ta läks ka, noh ja siis ta rahunes ja Jumal rääkis, noh et ta nagu tundis ära, et ta on ikkagi Jumala laps ja läks akna juurde ja siis ta nägi, mis äri seal tänavatel käis, et noh, siis ta viitabki sellele, et tervete piirkondade üle on sellised vaimsed väed, mis tahavad kontrollida.
Ja siis ta räägib sellest, et kuidas siis nendes olukordades hakkama saada. See on ju huvitav, me tundume olevat nii ühes vaimus, ma just selle koha siit raamatust võtsin lahti, et Terry Law on selles mõttes väga huvitav, teda on üsna meeldiv lugeda, et ta toob väga palju selliseid, kas siis enda elust või oma tuttavate elust selliseid praktilisi näiteid. Ja see lugu, mis sa siin nagu ümber jutustasid, et ta ütleb selle loo kirjelduse lõpetuseks, et kui sa satud paikkonda, kus sellised vaimud domineerivad, siis avad sa ennast nendele mõttesüsteemidele, mis võivad tuua sulle süütunde ja hukka mõistu valede mõtete eest. kui sa ei tea, mida sellega ette võtta, kui sa ei sõitle seda ega seisa sellele sõnaga vastu, tunnistad sa need mõtted omaks. Sa ei saagi aru, millega sul on tegemist ja sa langed vaenlase lõksu. Need ei pea olema ainult himurad mõtted. Need võivad olla viha mõtted, mõtted vägivallast või üks puha millest muust, millega vaenlane loodab sind langema panna. See on reaalsus, millega me peame õppima tegelema, kuna teatud mõttesüsteemid valitsevad teatud linnade üle ja mõnede inimeste üle, kes seal elavad. Nii et see on selles mõttes julgustav, et mina ei ole halb ja nendest halbadest mõtetest läbi imbunud, kui ma sattun sellisesse piirkonda, nagu tema siin sattus ja ta neid mõtteid koges, vaid et noh, mis näite me võime tuua. Nagu hane selga vesi on selline hea ütlus, et sa võid talle vett peale kallata, aga see isegi ei tee teda märjaks. Need piisad ei tee talle mingit nagu plekke peale, et see lihtsalt vajub maha tema pealt. Ja täpselt samamoodi on ka see, et piibel ütleb teenimata needus ei lähe täide ja sellist analoogseid kirjakohti on tegelikult ka, et mina ei ole paha sellepärast, et mul tuli maha paha mõte, vaid et kurat on paha, tema mind ründas, aga mina seda mõtet vastu ei võta. Ja Terry Law tegelebki siin raamatus sellega, et õpetada väga reaalsetes olukordades, et kuidas siis neile valedele mõtetele vastu seista. Sa mainisid eelpool paar korda meeleparandust, see on üks teema, mida Terry Law siin raamatus ka üsna põhjalikult käsitleb ja see oli huvitav lugu, ta ütles, et kui ta seda teemat hakkas uurima ja soovis, et ta sekretär tooks talle kristlikust raamatupoest meeleparanduse teemalisi raamatuid, sest ta tundis, et seda teemat tuleb nagu põhjalikumalt uurida, siis ta avastas, et sellel teemal ei olegi eriti raamatuid kirjutatud ja ometigi on öeldud kohe Markuse evangeeliumi alguses esimeses peatükis 15. salmis, parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Terry Law rõhutab, et kui me tuleme küll Jumala juurde, et kas me siiski oleme ka parandanud meelt, et muidu ju meie see otsus ei pruugi esiteks püsima jääda, me oleme vaenlase loksutada siia sinna, aga kui me parandame meelt, ütleme lahti nendest valedest asjadest, mida me senimaani oleme teinud, et siis tegelikult alles saab see, selle otsuse vili nagu meis hakata esile tulema, ehk et me saame hakata seda head Jumala vilja kandma. Ja ta toonitab ka seda, et meeleparandus ei ole ainult patukahetsus, vaid just kui 180 graadine pööre. Et sa käisid ühes suunas, aga nüüd hakkad käima täiesti teises suunas ja üks lühikene lõik temalt ka selle kohta. 180 graadine pööre on see, et su teod viivad sind mööda teed ühes suunas, aga Jumal toob su patu tundmisele. Seejärel sa parandad meelt ja ei lähe enam seda vana teed mööda. Sa pöördud ümber ja lähed vastas suunast tagasi, mis on risti vastupidine sellele suunale, kuhu sa seni liikusid. Kui sa paned kokku uue testamendi kreekakeelse tähenduse vana testamendi heebreakeelsega, siis võid sa öelda, et meeleparandus on sisemine mõtte maailma muutus, mille tagajärjeks on väline ümber pöörd, et minna täiesti uues suunas. Nii et see ei ole ainult kurvastamine oma patu pärast, vaid ka suuna muutus, sest mis sest kasu on, kui sa kurvastad ja siis lähed ja teed samamoodi edasi. Et nii tore, et ta ka seda teemat natukene lahti seletab.
Jaa, just, et noh, ma pöörasin ka tähelepanu, et ta toob neid kirjakohti, kus tõesti Jeesuse kuulutuse alguses on just need sõnad parandage meelt. Või siis, kui Peetrus hakkab seal jutlustama, eks ole, siis ta ütleb ka, et parandage meelt. Et see meeleparandus, et kui me räägime siin ka edaspidi nendest relvadest, millele ta viitab, et nendega vastu astuda siis nii kiusatusele, pettusele kui süüdistusele, et tegelikult meil ei ole seda meelevalda neid kasutada, kui me ei ole tõeliselt meelt parandanud. Loomulikult Jumal kuuleb ka nende inimeste palvet, kes ei ole meelt parandanud. aga need võitluse relvad kuuluvad tegelikult ikkagi Kristusele, kes on meelt parandanud, sest meil, noh, meil öeldakse Jumala sõnas selliseid vägevaid asju, et näiteks, et meie võitluse relvad ei ole lihalikud, aga nad on Jumalas vägevad kindlustuste maha lõhkumiseks. Ühesõnaga, meile on antud kätte need, aga need on Jumalas. Need on Kristuses. Ja see tähendab, et me oleme ennast pööranud just, nagu sa ütlesid, minema seda teed mööda. Et noh, ta kirjutab ka siin, et varem talle tundus, et meile parandus on ainult see, et minnaks altari juurde ja nutetakse seal. Aga et noh, see tähendab ka nutmine võib loomulikult olla, kui sa tunned ära, mis õudust sul sees kõik on. Aga et see on nagu teadlik ka ümberpöörd meele parandus tõesti. Ma hakkan käima teist teed, ma muudan Jumala abiga enda mõtete suunda, nii et see on oluline. Ja et meele parandus on tegelikult ka, et see on ka midagi, mida ma olen kogenud, et seda ei saa inimene ise võtta. Pühakir ütleb Eesavi kohta, et ta otsis küll meeleparandust pärast, aga ta ei leidnud selleks mahti. Ja siis toob Terri Loosin ühe Philip Jansi näite, tegelikult see on hästi kuulus näide just, et kui pastoristus ühe mehega kuskil kohvikus ja mees ütles talle, et ma kavatsen naisest lahutada, me olime 15 aastat abielus, aga nüüd leidsin noorema ja nüüd ma tunnen ennast taas elusana ja mis sa arvab, et kas Jumal saab mulle seda andeks anda pärast, eks ole? Kui ma meelt parandan. Ja noh, seal oli olnud väga pikk vaikus, et ei olnud mingit vastust, aga et siis pastor ütles, et aga kas sa oled kindel, et sa pärast seda enam tahad meelt parandada. See ei olegi nii, et tähendab, meeleparandusega ei saa ka mängida.
Ja siis ta selle loo lõpetuseks ütleb, et ja senimaani, ehk siis nagu kirjutamise hetkeni, tegelikult see mees ei olnudki tagasi pöördunud.
Ja kahjuks niimoodi see on, et me ei saa, no just, et meeleparandus tundub küll, et sa pöördud ja Jumal võtab vastu, aga no sellega ei saa mängida, mitte et Jumal keelaks, vaid lihtsalt inimese südamesse endale ei tulegi ja siis sa ei saagi seda teha ja see ei tulegi välja. Sa võid isegi mõelda, et äkki ma kuidagi parandan meelt, aga no mis see siis on, et Eesav kahetses pärast, ta kahetses ka, aga ta ei leidnud mahti meeleparanduseks, on öeldud, no ta ei saanud sellega enam hakkama.
Ja see ei ole nii, et võt Jumal mõnele lihtsalt ei anna seda. See ei ole selle suva järgi, et sulle annan, sulle ei anna. Ja. Vaid see on pigem see, et need, kes siis ei leia seda meeleparandust, nad on lihtsalt selle õige aja maha maganud, nad on liiga kaua viivitanud. Et tegelikult Jumal pakub kõigile võimalust pöördumiseks ja ma mõtlen nüüd siin kohal ka seda, et ka kõik kristlased, kes teavad, nende elus on mingi asi, mida nad tegelikult peaksid Jumala ette tooma ja sellest nagu lahti ütlema, mingi asi, mis ei ole Jumalast nende elus. Et kui sa selle ära tunned, et sul see asi on, siis tõesti ära enam viivita. Ma ütlen seda endale samamoodi, et kui ma tajun, et mu elus on midagi, siis ma ei taha viivitada sellega. Jumal annab mulle selle jõu ja tarkuse ja otsustuskindluse, et tulla ja see kohe anda Jumala kätte, sest võibolla pärast ma enam ei tahagi, võibolla mu süda kalestub, võibolla ma olen ikka üsna meeldiv inimene ka peale seda, aga juba on nagu mingi asi, mis hakkab mingit kõrval maitset andma. Mul on nii meeles nagu ilma detailidesse laskumata, üks hetk mu elust, kui üks tark inimene mulle ütles ühe olukorra keskel, et kui sa ei kasuta seda võimalust, mis sulle praegu on antud ja jutt oli siis just sellisest pöördumisest või ühe muudatuse tegemisest elus, et kas sa selle peale ei ole mõelnud, et siis võibki jääda kõigesse, mida sa edaspidi teed, üks selline kõrval maitse. Kui sa selle praegu nii-öelda vaiba alla pühid, ma ei taha sellega tegeleda, Jumal ei võta oma ande tagasi sinult, sa ikka teenid teda edasi ja armastad teda, aga seal on üks kõrval maitse. Ja siis ma kuidagi nii elavalt kujutasin seda ette, näiteks, et sul on mingi jook, mida sa väga armastad, no olgu see, ma ei tea, kakao või tee või mis kellelegi meeldib. Ja sa jood seda oma armast jooki, mida sa oled kogu aeg joonud ja sellel on mingi hirmus kõrval maitse. Näiteks see vesi on, ma ei tea, roostesest kraanist võetud või topsikus oli enne mingi muu asi, mis ei ole ära pestud. No siis sa ei saa enam seda asja nautida. Ma mõtlesin, et ei, ma ei taha, et minul oleks seda halba kõrval maitset ja see mind väga innustas. Tolle hetkel ma sain teha ikkagi õige otsuse.
Jaa, kiitus Jumalale ja tõesti ma tahan ka öelda, et Jumal on õiglane Jumal on õiglane, et ta näeb meie südant ja ta teab ja ta on igal ühele valmis jagama oma armu rohkust, aga väga palju, noh, oleneb sellest valikust, mis me teeme. Ja see on arm tegelikult, Jumal arm, kui me suudame teha õigeid otsuseid, sest tõesti, et Jumal annab märku, ei ole nii, et ta ei annaks märku, annab küll, ainult teinekord me ei pane või ei taha panna seda tähele.
Meie käes on tänases saates Terri Loo raamat Iga uskeliku võitlus. Me nii ühtlasi tutvustame seda raamatut, aga ka arutame neid mõtteid, mida see meile seda lugedes on toonud. Ja Imbi, kas sa ehk tahaksid jagada mõnda sellist asja oma elus, kui me räägime just sellest mõtterünnakute ja selle mõttemaailma teemal, nagu see raamat ka ju on kirjutatud sellest, mõnda sellist lugu, kus sa oled kas võidelnud oma elus, võibolla tänase päevani mingis asjas võitled mõttemaailma tasandil ja kui see mu küsimus nüüd liiga äkki sulle tuleb, et enne kui sa räägid võibolla lühikese looga enda elust jagan, Ma toon enda elust ühe sellise väikese näite. Ma lihtsalt aastaid tagasi avastasin, et see võib olla minu elus probleem. Ma ei olnud varem tähelegi pannud. Nimelt minu ema on hästi selline nagu planeerija. Kõik on ära planeeritud ja me isaga vahest nagu naerame ka, et näiteks on mingid olukorrad, kus elutoa uks peab olema kinni. No see on siis, kui ta köögis näiteks midagi praeb. Kõik on nagu õige, noh, põhjendatud, et need söögilõhnad ei läheks nagu mujale tubadesse ka. Aga mingi hetk peab see olema alati lahti. Ja siis isa või noh, ütleme, mehed sageli ei saa aru nendest naiste mõtetest ja plaanidest ja siis küsivad alati üle, et kas sa tahad, ma panen selle ukse kinni või ma võin selle lahti, et parem on naise, kes üle küsida, muidu võib tekida probleem. Või kas see aken peab olema nii lahti või nii, kuidas see kardin peab olema? No ma nüüd natuke muidugi võibolla ka liialdan siin selle näitega, aga ühesõnaga ilmselt ema käest ma olen ka saanud sellise mingis mõttes kõva planeerimise oskuse. Tunnistan, et mingis vallas mul jällegi väga on sellest puudus ja vajaksin seda rohkem seda oskust planeerida, aga ma avastasin aastaid tagasi, et ma võin olla selle tubli planeerimise ohver ka ise. Näiteks, et ma teen endale noh, kas iga päeva jaoks ja siis võibolla ka pikemalt nädala jaoks või kuude või aastate jaoks ühe sellise maksimum plaani. Täna ma tahaksin ära teha võt need asjad ja võt kui need ka veel tehtud saaks, no siis ma olen väga tubli, siis ma olen väga rahul. Ühesõnaga, mul on selline maksimum plaan. Ma sel hetkel mõtlen, et no ilmselt ma seda kõike ei jõua, aga kui suur osagi sellest jõuaks, oleks väga hea. Nii, aga mis siis saab? Kui see päev kulgeb edasi ja võibolla ma jõuan mingil põhjusel sellest teha ainult väikese osa, siis ma olen häiritud õhtul. Ise enda südames olen häiritud, et näed, ma ei suutnudki teha neid asju, mida ma tahtsin. Ma olen just kui olnud laisk või siis järgmine päev ma püüan ennast nagu veel rohkem piitsutada. Ühest küljest see on õige, aga teisest küljest on see väga-väga vale. Ja ma aastate eest üks hetk tabasin ennast sellest, et ma kogu aeg alateadlikult mul on selline plaan nagu peas, maksimum plaan, oleks ta siis mingi realistlik plaan. Ei, see on sageli selline maksimum ja nagu just kui üle võimete plaan ja siis kui ma seda ei suuda täita, siis ma olen häiritud. Ja ma olen sellest ajast alates püüdnud õppida, et jah, ma küll teen plaani, aga ma ei ole sellest nii väga häiritud, kui ma ei suuda seda kõike täita, sest muidu see viiks mul sellise südamerahu ja sellise nagu hea meeleolu ära. Nii et võibolla mõni inimene kuulab praegu ja mõtleb, et oi, kui probleemides inimene. Aga ma kahtlustan, et siiski on kuulajaid, kellel on endal ka täpselt samasugused võitlused ja noh, nagu see täna tutvustatav raamat, iga uskliku võitlus ju räägibki just nendest mõtterünnakutest ja sellest, mis toimub meil mõtete tasandil. Et siis võt, minu elus selline näide, aga nüüd ma olen nii palju rääkinud, Imbi, kas sul on ka jagada mõnda tunnistust, mis ehk julgustaks kuulajaid?
Kõigepealt ma ütleksin, et noh, see, mida sa viimati rääkisid ja sa noh, avaldasid arvamust, et võibolla mõnel teisel inimesel on ka veel selliseid probleeme, siis ma arvan, et tõenäoliselt see niimoodi on. Ja just see süüdistus nagu, et sa ikka ei ole piisavalt teinud. See on võibolla midagi, mis paljude inimeste suunas tuleb. Ja noh, nagu sa ütled, et siin võib ka olla midagi, et see on läbikatsumise küsimus ka tõesti, et noh, ma saan sinust aru, et sa oled küllalt toimekas inimene ja teed, et aga noh, mina enda puhul ma vaatan, et kipun tõesti teinekord laisavõitu olema, et lihtsalt istun ja vaatan aknast välja. Et noh, see on, no jah, küll see on üks asi. Aga teine pool, et neid mõtteid või mida tuleb kontrolli alla võtta, neid on väga palju. Üks asi on näiteks teiste süüdistamine. Et kui mingisugused probleemid on, ma ei räägi üldse, et teinekord meie probleemides võivadki, noh, teised inimesed olla kaas osaliselt nende põhjustamises, aga Terri Loo juhib siin tähelepanu ka sellele, et teised inimesed ei ole kunagi selles mõttes meie probleem. Nende kaudu võib tulla esile mingisuguseid asju, aga tegemist on ikkagi meie reaktsiooniga, kuidas meie mõtleme ja kuidas me saame siis noh, nagu need mõtted stoppama enda peas, et ma ütlen nendest kohe lahti, et ma ei taha hakata neid asju keerutama. Ja võt, see mõtete keerutamine on minul küll noh, niisugune asi, mis on teinekord mind lausa noh, masendusse viinud ja ma arvan ka, et see ei ole mingisugune, vaata sellest saab nagu mingi elusisu inimese jaoks, näiteks, et kui tekib tunne, et sa oled väga ülekohtuses situatsioonis, siis sa keerutad ja keerutad, hakkad jälle otsast peale sellega, aga see ja aga teine, aga siis ma
ikka tegi ja niimoodi.
Just nimelt, kuidas tema tegi ja kuidas ikkagi ma olen nii alla surutud või kuidas ma olen nii kuidagi nii ja naa ja nii ja naa ja siis sa räägid seda ja siis sa hakkad veel vähe sellest, sa hakkad veel uuesti otsast peale. Ja minule, no mingil ajal ikkagi Jumal annab ju märku, kokku, et kuule, et seda tuleks lõpetada no, nende raamatute kaudu ja oma sõna kaudu ja siis ma sain aru, et tegelikult see on toit, millest inimene hakkab toituma ja ta hakkab toituma oma enda kibedusest. Aga muidugi kõige rohkem, millele ma olen pihta saanud, on see, et ma olen palju elanud selles, et mul on olnud pettumusi asjades iseendas muidugi kõige rohkem. Aga ka mingites välistes asjades ja vaat need pettumused on selline asi, mis ma usun ka, et ei ole meil kellelgi olemata, aga et need ei muutuks kibeduseks enda sees või et need ei muutuks jah teiste süüdistamiseks või lihtsalt ka selliseks niisuguseks koguaegseks pahuraks või selliseks halvaks olemiseks, et selleks on vaja võidelda. Tegelikult selleks ongi vaja võidelda, on vaja võtta Jumala sõna, on vaja vaadata, mis see Jumala sõna mulle selle kohta ütleb, mida Jumala sõna minu kohta räägib ja Terri Lool on siin selle raamatu lõpus tõesti toodud välja ka rida neid kirjakohti, mida saab täiesti selgeks õppida, pähe õppida, neid siteerida, seda rääkida, sest nagu ta kirjutab väga kenasti, et Jumala sõnas on vägi või ta kirjutab selle väga, väga hästi välja, nii see tõesti on. Ja noh, viimane asi on kõik need niisugused depressiivsed asjad, mis on väga paljudel inimestel, et see on tõesti niisugune asi, et ma ei saa öelda, et ma oleksin sellest päris võitu saanud, aga see oli küll niisugune asi, mille vastu ma läksin selle Jumala sõnaga ja kõige nende õpetustega ja noh, ka Derek Prince on sellest rääkinud, ta on ka tunnistanud, et tal on niisugune et ma olen kogenud ka seda, et mingi depressiooni vaim on mind jälitanud. Lihtsalt läheb kõik nagu läheb ja siis äkitselt sa hakkad jääma mingisuguse väga suure surve või rõhu, mis alla siis tulevad masendavad mõtted, siis tuleb kõik see kupatust hakka järgi, midagi ei tule sul välja, midagi enam sellest ei tule, sa ei saa nagu nii sellega, ei saa sellega. No kogu see story muidugi ja vaatas selles ma olen aru saanud, et siin on noh, Jumala sõna esiteks, Jumal annab ülistusrüü kustuva vaimuasemel. Ülistus. Ja sellele ma olen, et hommikul ärkad üles ja paned, hakkad ise laulma või paned ülistusmuusika peale ja see on näiteks, noh, mind tohutult aidanud.
Aitäh jagamast, ma usun, need on väga olulised asjad ja siit kindlasti said ka raadiokuulajad julgustust ja pettumus on just üks teema, mida Terri Lool ka siin raamatus üsna põhjalikult lahkab. Pettumus on ju miski selline, mis meid kõiki tabab, aga jällegi nagu mis tahes ka kuradirünnakute puhul, mis meist saab on see, kuidas me sellele reageerime. Pettumus tabab inimest juba väiksest saadik, näiteks on tal unistus, kui mina saan suureks, siis ma saan, noh, kellel mis unistus on, kas ma tahan saada õpetajaks või ma tahan saada hästi rikkaks, aga minul tuleb prints valgel hobusel või et minul on hästi palju õdesid ja vendi või siis vastupidi, et mul on väiksem pere kui mul praegu on ja mu ema lisal on alati minu jaoks aega. Noh, ühesõnaga, kellel mis asjad on? Ja siis need unistused hakkavad üks saaval purunema. Tuleb välja, et sinust ei saa õpetajat, võibolla sinust saab hoopis mingi spetsialist, mingil muul alal on ju. Või siis su pere on vastupidi kas suur või väike või printsiga on nagu ta on või siis vastupidi, kui sa soovid printsessi, et noh, ilu on vaata ja silmades ütleks selle peale ikkagi. Et ühesõnaga need asjad nagu üks aaval need unistused purunevad, aga mis sa siis teed? Kas sa ütled, et mina enam ei mängi või sa teed mingid ümberhindamised ja lähed edasi ja leiad hea sellest, mis sul on antud sellel hetkel. Need vahendid, need olukorrad, nii-öelda piltlikult need kaardid, mis sul käes on, sa mängid nendega. Ja kui sa oled tark, siis sa teed seda ja siis sa saadki hästi hakkama. Ja siis kõige noh, iroonilisem on see, et kui mõni siis tuleb ja ütleb, no mis sul viga? Ja siis sa tahaks öelda, kuule, sa üldse ei tea, millised nagu raskused või pettumused ma olen pidanud ületama, et siis tõesti seda oma praegust eluolukorda nautida. Et mõni teine, tal on võibolla minu silmade läbi vaadates elus palju lihtsamini läinud, aga võibolla ta ikkagi ei ole rahul või mis iganes. Ja ma olen hästi suur selliste elulugude lugemise fänn. Ma olen väga palju eluloo raamatuid lugenud ja mind alati paneb imestama see, kui mõnikord isegi ühes ja samas teoses on kõrvuti pandud kaks inimest. Üks on käinud läbi tohutud raskused ja sa ei jõua imestada, kust tuleb see elujõud, kust tuleb see elurõõm ja see, et tal on ikka jaksu naeratada, noh, põhimõtteliselt kõigile, aga siis on teine, kellel, noh, on elus peaaegu kõik asjad kätte antud. Ta ei ole pidanud ise, ma ei tea, buldooserina teed rajama ja siis tal ikka ei sobi üks ja teine asi ja noh, siis mõtled, et siin on see esimene inimene ja teine inimene. Kas nüüd elu on ühe suhtes olnud ebaõiglasem kui teise suhtes ja vastus on see, et ei, vaid et milliseks ise sina oma elu elad, nagu juba ühes Eesti filmiklassikas on öeldud, et ära ise oma elu keeruliseks ela ja tegelikult nii ongi. Täpselt see sama sõnum on tegelikult Terry Lool siin raamatus iga uskliku võitlus, et kuidas sina nende mõtterünnakutega hakkama saad, et need võtmed on tegelikult sinu enda käes, aga Terry Lool lihtsalt siin raamatus siis nagu tutvustab neid võtmeid ja õpetab, kuidas neid paremini kasutada.
Ja kui sa vahepeal rääkisid, siis mul tuli silma, et on niisugune pilt ka, et noh, kui sa räägid, et need pettumused, sellest oli juttu tõesti, et elus juhtub see ja teine ja unistused purunevad. See on ka üks nende kindlustuste asi või mis meis on või hoiakute asi, et kui me nüüd mõtleme ja eeldame, et meie elu on, eks ole, kaunis jalutuskäik lilleväljal, mis oleks ju väga ilus, eks ole, ma ei tea nüüd, kas keegi tahab terve elu lilleväljal jalutada. Et siis muidugi tuleb palju ette, aga kui sa mõtled, et Jumala sõna ütleb meile ka, et jookske kannatlikkusega teile määratud võidu jooksu. Osad jooksevad, neil on mingid tõkke jooksu teevad, eks ole ju, ja osadel on meil mingid takistused, nad mingisse vette kargavad vahepeal, eks ole, ja võiks mõelda, et noh, et mis asja jookske nii sama siis vähemasti, et teil on kergem, et mis asja need väravad või postid seal ees on, et te peate veel üle nende kargama. Et see on nagu pilt sellest, selle kõige keskel, ühesõnaga Jumal, viib ellu oma plaani, mis on alati olemas ja mis on kõige parem. Et kui me oleme ennast Jumala kätte andnud, siis me saame alati valida, noh, Terry Lool juhib ka tähelepanu sellele salmile üldse, sõnale üldse, et ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad. Eks ole? Ja mis siis juhtubki, et ma mäletan, et mingi aeg tagasi ma murtsin oma käe luu. Ööl pärast seda ma eriti magada ei saanud ja siis ma rääkisin kogu aeg seda 23. Laulu. Kogu aeg ja selle peab ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad, eks ole, ja seal Jumala sõnas on nii palju seda öeldud. Rõõmu on rohkesti su palgees meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks. Et see on Jumala sõna, see ei ole mingi nii sama, et keegi ütles sulle lihtsalt, et pole viga kõik on hästi, aga et see kõik on nagu sinu päralt. Aga see tuleb ka kätte saada. Selle eest tuleb ka võidelda. Et minule on väga kõnekas see näide, mis ta toob Joosuast ja see on juba pikemat aega, et ta ütleb, et selle kogu selle maa annan ma sinule. No sa ütleb Moosesele, kogu selle maa annan ma sinule. Ja Joosua võiks seal halleluuja ja minu oma ja istun maha ja võtan selle kõik. Tuhkagi, ta peab võitlema minema. Ta peab võitlema minema. Kõik Jumala tõotused on meie päralt. Aga me peame võitlema minema teine kord. Ja võitluse relvad on meil antud. On öeldud ka, et need pole lihalikud, aga need on olemas, need on Jumala sõna. See on Jeesuse nimi. Kui võimas on Jeesuse nimi, et siin on nii palju, noh, tal, noh mitte nii palju, aga mõned väga tähelepanuväärsed lood ka selle kohta. Ja Jeesuse veri. Jeesuse veri, mis on iga süüdistuse vastu kaitseb meid. Ma olen õigeks mõistetud. Jumala sõna ütleb, ma olen õigeks mõistetud, kui kurat jälle tuleb, et sa tegid, aga vaata, millal sa tegid. Ma olen õigeks mõistetud. Mis ma nüüd elan? Kristus elab minus. Ma olen Jumala laps. Ma olen õigeks mõistetud. Ja no sellele hästi palju juhib tähelepanu Terry Lool ka, et peaks seda meelde tuletama, et kui sa elad lakkamatu süükoorma all, siis see viitab millelegi, mis noh, nagu põhjapanevalt ei ole õige. Jumala vaim ei tee niimoodi. Jumala vaim annab sulle märku, eks ole. Imbi, praegu sa ei käitunud selle inimese suhtes hästi. Palun vabandust. Palun vabandust. Paranda meelt, eks ole. Ja kohe. Aga mitte nii, et sa kogu aeg mingi rõhumise ja surve ja kogu aeg selle süütundal. Miks siis Kristus suri? Kui me kristlastena mõtleme kogu aeg, et me oleme sellel... Miks Kristus suri, kas ta läks nii samuti sinna ristile oma verd valama? Sellest verest on küll kogu maailma patu ära võitmiseks ja see on noh nii võimas tunnistus tegelikult. See tunnistus Kristuse verest ja tema nime väest, et mis selle läbi kõik tegelikult sünnib ja mis selle läbi on tehtud, nii et et meil ei ole karta, aga just see, et meil endal on see võitlus ka ja teinekord me ei tahaks seda ja millega vastu seista, sest ma juhin veel tähelepanu, et nii enda kui ka kuulete tähelepanu, et vahel on väga mugav võtta ohvripositsioon. Väga mugav, natuke õnnetu küll, aga mugav.
Kõik võiksid mind haletseda.
Just nimelt. Ja võibolla see tundub ebaõiglane kellelegi, aga tõesti see nii on, sa harjud sellega, sa istud selle sees. Ma lihtsalt räägin seda, kuna ma olen seda kogernud ise. Need on kõik meie endi tunnistused ja see on igapäevane asi, et see ja saatan vajutabki sind selle sisse. Ja impi, siin istu nüüd, võt siis sa oledki nüüd vaene ja vilets ja kõik tuled ja ütled, aga jumala sõna ei ütle minu kohta niimoodi.
Ja Terri Loo räägib Jeesuse verest ja lootusest ja usust ja Jeesuse nimest ja mul tuli sind kuulates üks asi meelde, mis puudutab seda, nagu sa ütlesid, teinekord see hukkamõist või see süütunne pidevalt nagu valdab, et mõne inimese elus või mõnel perioodil tema elus on nagu üks selline pikk must masendus, nagu et kuidas siis aru saada, et kas see on jumalast või on see vaenlasest, siis mul on meeles kunagi ka aastate eest ma enda jaoks selle teema sain selle koha pealt selgeks, et kui jumal osutab millegi peale meie elus näiteks, et midagi tuleks korrigeerida, siis jumal ei tule sinu üle nagu üks must pilv, et kõik on vale, sa oledki läbinisti vale ja siin ei olegi nüüd mingit väljapääsu võtnud ole ja häbene. Et no niimoodi tuleb vaenlane, aga kui jumal tuleb ja osutab millelegi, siis sa küll tead väga selgelt, et võt, see on nüüd see üks asi, mida ma olen valesti teinud, aga seal kõrval kohe on välja pääs, ära enam nii tee. Nagu Jeesus ütles sellele naisele ka, et mine ja ära tee enam pat.
Ja see oli lahendatud kohe just, sellel hetkel.
Ja meie olukorras ka, et kui siis Jumal meile osundab mingi asja suhtes, et me peaksime seda muutma või mingist asjast meelt parandama elus, et siis seal kõrval on kohe see väljapääs, et näed, sa oled teinud nii, see on vale, ära enam tee, mine edasi nüüd, võt, näed, sellist teed pidi. Et seal kõrval on kohe nagu lahendus olemas. Mitte niimoodi, et üks suur ebamäärane otsatu must pilv, ma ei näe enam ühtegi välja pääsu ja kõik on vale ja kõik on nõme ja ma olengi täiesti läbi kukkunud ja nii see jääbki igavesti. Siis see kindlasti ei ole jumalast.
Ja nii on ja just sellest osast, et ma siin paari lühemad kohtad siteeriksin ka, kus Terri Loo just seda teemat käsitleb, et noh, ta kõigepealt toob ühe väikese näite siin, ta räägib ühest jutlustajast, kellel oli sõber, kes oli loomaaias hooldaja ja et nad tõid Aafrikast sinna ühe ussi ja siis üks veider nähtus, teda kutsuti vaatama siis, et siis toodi üks varblane sinna puuri. No natuke kurvavõitu lugu on see muidugi, aga et see, ta võttis siis selle varblase, et ta avas ussi puuri ukse, viskas sisse ja siis muidugi lind, kui seda nägi, ta kohkus ja siis läks kõige kaugemasse nurka kuskile, istus seal ussist eemale. Aga usse ei ajanud teda sugugi taga, et istus seal, noh, usse ei istu. Ta lamas kerra tõmbunult ja siis lihtsalt vaatas kogu aeg seda lindu. Ja et see lind, kirjeldab ta, lõpetas tasapisi oma sagimise ja jutlustaja mõistis, et ussi silmad hüpnotiseerivad teda aeglaselt. Varsti hüppas linnuke õrrelt maha, uss avas suu ja linnuke hüppas sisse. Et see on täitsa uskumatu lugu, aga noh, ta kirjeldab, et see on, kes seal loomaaias oli tööl, ta kirjeldab seda lugu, et vaata, niisugune asi sünnib. Ja siis kirjutab Terri Loo edasi. Paulus rääkis patutohutust väest. Ta nimetas seda ülekohtu saladuseks. Patus ja süütundes on midagi hüpnootilist. Kui su silmad on kinni oma nõrkustes, siis proovi nii kõvasti kui tahad, aga sa ei ole võimeline nende väge murdma. Miks? Sellepärast, et selle asja vägi, mida sa püüad peatada, on su hüpnotiseerinud. Minu mõelest siin on ka üks väga, võt see oma süütunne ja kui ma olen viletse, mul on see, et see paneb meie silmad meie enda peale. Ja siis me tegeleme ise endaga. Selle asemele tõsta silmad Kristusele. Tõsta silmad tema ristile. Ja edasi kirjutab veel Terri Loo, et et Johannese 3.21, esimese Johannese 3.21 ütleb, kui meie südameid hukka ei mõista, on meil julgus Jumala ees. Aga kui sa koged oma elus pidevat süüdunnet, ei saa sa toimida Jumala suhtes tugevas usus. Süüdunne teeb meid armetuks, sest me tunneme, et me ei vääri Jumala armastust, kaitset ja varustust, seepärast ei taha me ka palvetada, me ei suuda teda uskuda tervenemise suhtes, me ei suuda uskuda, et ta annab vastuse meie rahalistele probleemidele ja nii edasi ja nii edasi. Et eks ole, see tekitab sellise probleemide puntra ja muidugi see, et loomulikult me ei ole väärt, aga no ma ei tea, kuidas me suudame tunnistada niisugust asja, et Kristus siis suri täitsa ilma asjata ja mina ei võta seda vastu. Et ma ütlen kogu aeg, et ma ei ole väärt, ma ei ole väärt ja ei võtagi. Ta läks ju risti peale, surema ju. Ega ta mingit nalja ei teinud.
Mul tuleb sellega meelde üks juhtum, mida Kenneth Hagan oma elust rääkis. Ma nüüd üksik asju ei mäleta, aga see oli umbes niimoodi, et ta nägi ühte nägemust, kas unes vist või oli see palveaeg ja ta nägi, et kuidas teda kutsuti just kui mingi suure auhiilguse sisse, et tule ja astu siia sisse ja nagu naudi seda, mida Jumal on sulle andnud. Ja siis ta korraga ütles, et aga ma ei ole väärt, et noh, ma olen nii palju eksinud elus ja nii edasi ja siis Jumal väga pahandas temaga, ta ütles niimoodi, et kuidas sa julged öelda, et sa ei ole väärt, et jutt ei olegi ju selles, mida sina oma lihas oled väärt või ei ole väärt, vaid Jeesuse veri. Kui sa oled Jumala inimene, sa oled Jeesuse vere all, kuidas sa julged öelda, et sa ei ole väärt? Sa ütled sellega, et Jeesuse veri ei olnud väärt valamist. Selles mõttes ta ei olnudki ju väärt valamist, ehk et ta oli nii väärtuslik, et meie kõigi pattude ees seda valada, aga Jumal ongi nii-öelda üle maksnud, just kui ta on selle inna ära maksnud ja meil ei ole õigus öelda, et me ei ole väärt, sest jutt ei ole meie liha väärtusest või väärtusetusest, vaid sellest, et me oleme Kristuses ja temas me oleme väärt.
Aamen, aamen selle peale ja just, et see teema minu mõelest on tõsine ja on ka, noh, ütleme, Jumala rahva seas, et noh, need probleemid tulevad esile ja see põhjustab tõesti ka teatud määral niisugust jõuetust või suutmatust või just see ja võt see on see, mille kohta ma vahel ütlen, et teravalt enda kohta kõigepealt, et teine kord on see, läheb mugavuse tasemele. Sest mine tea, äkki Jumal ütleb mulle tõesti, et nüüd hakka, ma ei tea, minema Indiasse või tegema mingit niisugust asja, et mul on parem hoida madalat profiili. Ja kus juures madalat profiili, noh, siin ongi see, et kui see jõuab noh, nagu kohale Jumala abiga, tõesti Jumala vaimu abiga, et me tõesti loomulikult ei ole midagi ise väärt, aga Jeesus on maksnud hinna ja temas on kõik ja Teri Loo kirjutab siin, veel sellise toreda väljendus, et keegi peaks panema usklike jaoks üles sildi, mis ütleb ettevaatust, süütunne on risti töö salgamine. See erineb oluliselt püha vaimu kindlatest märguannetest. Süütundel ei tule kunagi lõppu, see on rõhuv. See muud kui kestab ja kestab, aga kui püha vaim annab patu suhtes märku, siis me teeme patule lõppu ja sellega on asi korras. Me tõuseme üles, et püha vaim ei ole jõuetu, et ta ei suudaks meile anda märku. Ta annab meile, kui me oleme Kristuses, eks ole. Aga kui meil see alus on paigas, me teame, et me oleme pöördunud, oleme parandanud meelt, oleme tunnistanud Kristuse oma päästjaks. Need asjad tasuvad üle kontrollimist, aga edasi on siis kõik paigas, nagu Jumala sõna järgi.
Raamatutund.
Impi, nii meeldiv on sinuga rääkida ja tõesti sellel teemal, ma arvan, meil jätkuks mõttevahetust veel palju, saate aeg tüürib küll lõpupoole, aga püüame siis kokku võtta selle Teri Loo raamatu iga uskliku võitlus. See on loodetavasti saadaval veel mõnes kristlikus raamatupoes, kindlasti raamatukogudes ja antikvariaatides, aga Teri Loo on siis kirjutanud, ma arvan, eelkõige oma elu põhjal ja siis kuna ta on ise Jumala sõna uurinud ja nende olukordadega silmit siis seisnud, siis ta on eelkõige enda jaoks seda teemat lahti mõtestanud ja nüüd siis ka lugejate jaoks kirja pannud. Terri Loo on missionär ja on pea 50 aastat Jumalat teeninud kõikjal maailmas. Siin raamatus räägib ta veel väga mitmetest teemadest kõigest ei jõudnud rääkida ja võibolla lõpetuseks selline mõte, et maailma on mõjutatud inimeste mõtteprotsesside kaudu ja Jumalgi mõjutab seda maailma näiteks evangeeliumi kaudu. Evangeelium ongi see, et meil on usklikena võit, me ei pea jääma hirmu alla ja pahad mõtted ei tee inimest pahaks. Mõtted mõjutavad ka meie tervist, nii et mõelgem ikka häid mõtteid, et olla terved ja tugevad. Ja selline mõte ka veel, et Jumala mõtetes on palju enam väge kui kuradi mõtetes. Ja üks selline pisike sõna, mis ma ise olen Jumala käest saanud, on see, et Jumala seeme on vägevam kui vaenlase seeme. Ehk et kui sina ja raadio kuulaja oled aastaid palvetanud oma laste või laste laste eest, et nemad ikka ka usu teele tuleksid, siis olgu see sõna sulle julgustuseks ja kinnituseks, et kui nemad on saanud Jumala sõna seemne, kas pühapäeva koolis näiteks, ja nad ei ole veel sulle nähtavalt asunud Jumala teel käima, siis tea, et see külvatud Jumala sõna seeme on vägevam kui selle maailma ja vaenlase seeme, mida ka tema ellu on külvatud. Jumala seeme on elujõulisem. Nii et ma usun, me saame ka näha neid vilju, mida me oleme külvanud ja mida Jumal on inimeste ellu külvanud. Siin raamatus on palju isiklikke või siis teiste inimeste lugusid, mida Terri Loo ümber jutustab. Ta lõpetab selle raamatu sellise mõttega, et meil kõigil olgu peas Jumala kiiver. Et muidu me ei saaks hakkama, et see kiiver kaitseb meid vaenlase mõtete eest ja aitab meil mõelda Jumala sõnaga kooskõlas olevaid mõtteid ja küllap Terri Loo juba teab, mida ta räägib, et ta on ise väga paljude raskete olukordadega silmitsi seisnud Jumalat teenides, aga ta on saanud hakkama Jumala armu läbi ja nõnda saame ka meie hakkama. Aitäh sulle Imbi tänasesse saatesse tulemast. Meie käes oli Terri Loo raamat Iga usklikku võitlus ja stuudios olid Imbi Herm ja Margit Prantsus. Rõõmsa jälle kuulmiseni.
Raamatutund. Sa põrad need heas, sa põrad need heas.
sinuga koos ma võitene, see salahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitene, sinuga koos ma võitene, see salahingus käid minu ees.